jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt në studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo, gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Mbajtja e bisedimeve teknike Kosovë-Serbi është e pashmangshme, pohojnë analistët, por Prishtina dhe Beogradi janë me qëndrime të paqarta. Tanket dhe trupat izraelite futen më thellë në Gaza, me gjithë premtimet për mbështetjen e diplomacisë. Ukraina dhe Rusia zgjidhin mos marrë veshjet, por ende nuk ka filluar eksporti i gazit rus drejt Evropës. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim Fatmir Bujupin me bllokun e lajmeve.
Rripi i Gazës. Tanket dhe këmbësoria ushtrisë izraelite sot janë futur edhe më thellë në territoret e banuara të rripit të Gazës. Zëdhënësi ushtarak i Izraelit, Avi Benayahu, tha se armata ka dërguar edhe më tepër njësi rezerviste në rripin e Gazës. Së paku 870 palestinezë, gjysma prej të cilëve civil, janë vrarë në këtë konflikt që ka filluar me 27 muaj të kaluar. Janë vrarë 13 izraelit përfshirë 10 ushtarë. Rripi i Gazës. Një delegacion i Parlamentit Evropian ka hyrë sot në rripin e Gazës për të vlerësuar situatën e krijuar nga ofensiva izraelite. Delegacioni do të vizitojë spitalet dhe kampet për të zhvendosurit. Vizita në territoret palestineze zgjat deri nesër. Pastaj pritet raporti për situatën në rripin e Gazës që do t'i paraqitet Parlamentit Evropian. Moskë. Gjiganti energjetik rus Gazprom tha se Ukraina sot përsëri e kanë nënshkruar marrëveshjen për dërgimin e gazit rus në Evropë nëpër Ukrainë. Gjatë të fundjavës Bashkimi Evropian e kishte ndërmjetësuar nënshkrimin e marrëveshjes, por mbrëm vonë Rusia akuzoi Ukrainën për ndryshimin e neneve të këtij dokumenti dhe e shpalli atë të pavlefshëm. Gazpromi tha se përfaqësuesit e tij sot të zhvilluan negociata në Kiev dhe pala Ukraina se e nënshkroi marrëveshjen pa nene plotësuese. Kabul. Zëvendës presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden ka premtuar mbështetje për Afganistanin në luftën kundër terrorizmit, drogës dhe korrupsionit. Këto komente ai bëri pas vizitës befasuese në pjesën jugore të këtij vendi në Kandahar dhe në Helmand. Afganistani jugor është njëri nga qendrat e kryengritjes së udhëhequr nga talibanët, që gjatë vitit 2008 ka shkaktuar vdekjen e 6400 njerëzve, shumica prej tyre militant. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama ka premtuar përfundimin e luftës në Irak dhe rikufokusimin e përpjekjeve ushtarake amerikane në Afganistan. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike. Analistët politik në Prishtinë e quajnë të pashmangshëm zhvillimin e bisedimeve teknike me Beogradin. Ndërkohë përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë thonë se nuk do të ulen në një tavolinë me zyrtarët të qeverisë së Kosovës. Edona Peci raporton nga Prishtina.
Referenca e kombeve të bashkuara për zhvillimin e një dialogu të drejtë për drejtë ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për çështje teknike quhet e parealizueshme nga përfaqësues të qeverisë së Serbisë. Sekretari i Ministrisë për Kosovën e Qeverinë së Serbisë Oliver Ivanović hedh poshtë idenë që misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX të mund të jetë ndërmjetësues potencial në bisedimet teknike dhe thekson se i vetmi ndërmjetësues i pranueshëm për Beogradin zyrtar në këto bisedime është administrata OKB-s, e cila ka moderuar dialogun e deritanishëm teknik ndërmjet dy shteteve. UNMIK është i vetmi institucioni pranuar nga të dy palët. Euleksi nuk ka më tepër përgjegjësi përveç tri çështjeve që janë gjyqësia, policia dhe doganat, dhe ne kemi shumë më tepër gjëra për të diskutuar. Do të doja të theksoja se është e pamundshme të parashihet që në një të ardhmë të afërt të ketë një dialog të drejtë për drejtë. Pra kushdo që do t'i ndërmjetësoj këto bisedime duhet ta ketë të qartë se do të duhet të zhvillojë takime të ndara, thot Ivanović. Prishtina zyrtare ndërkohë vazhdon të kundërshtojë çfarëdo lloj dialogu teknik me shtetin serb. Presioni diplomatik nga ana e bashkësisë ndërkombëtare, siç thot Ivanović, duhet të zgjidhë këtë çështje. Bashkësia ndërkombëtare duhet të bëjë presion qeverisë së Kosovës që të kuptojë se dokumentet zyrtare, siç është ai sekretari gjeneral të OKB-s, janë obligative. Ato dokumente janë obligative edhe për shqiptarët e Kosovës, sepse ata nuk janë në një ishull të izoluar, por gjenden në mes të Evropës, thekson Ivanović. Analistët për çështje politike në Prishtinë thonë se marr parasysh pajtimin e Republikës së Kosovës për rikonfigurimin e UNMIK-ut, Prishtina zyrtare do ta ketë vështirë të kundërshtojë vazhdimin e dialogut teknik me Beogradin, si dhe moderimin e këtij dialogu nga UNMIK-u, i cili pritet të vazhdojë prezencën e tij në Kosovë. Analisti Driton Laçi sqaron qëndrimin e tij.
Prishtina zyrtare e ka të pamundshme që t'i heqë nga agenda e misionit Kombeve të Bashkuara këto bisedime teknike, sepse e ka pranuar rekonfigurimin e misionit Kombeve të Bashkuara dhe e ka të pamundshme që ndryshojnë këto 6 pikë në bisedat teknike.
Zyrtarët e administratës së OKB-s në Kosovë kishin paralajmëruar vazhdimin e dialogut teknik Prishtinë-Beograd, por pa informuar palët për ndonjë agjend precize të bisedimeve. Analisti Ismail Hasani mendon se UNMIKO duhet sa më parë të caktojë këtë agjend, duke i përcaktuar bisedimet si bisedime të natyrës teknike.
Bisedimet dhe ky proces do duhet koordinohen në mënyrë të detajuar dhe ekskluzivisht këto bisedime të përkufizohen si bisedimet natyrës teknike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Prodhimtaria e kinematografisë kosovare ka mbetur në vend dhe nuk mund të krahasohet me rajonin vlerësor regjisorët Agim Sopi dhe Ekrem Kryeziu. Sopi thotë se gjendja e pafavorshme për filmin kosovar po zgjat prej 20 vitesh, derisa Kryeziu shton se me buxhetin aktual për filmin nuk mund të prodhohet asgjë që mund të jetë konkurruese në treg. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Regjisori Agim Sopi thot se që nga viti 1986 kinematografia kosovare ka shënuar stagnim në prodhimin e filmave.
Ne kemi qenë pozitë të pafavorshme, do më dhënë qysh pej vitit 86, kur është mbyllë Kosova filmin. Nga filmi Rojet e Mjegullës, Kosova s'ka pas film. Këto 2-3 projekte që janë krijuar mbas luftës, janë thjeshtë rezultati bexhet brajshori ministrit parë që rris Kosovës, dhe mas andej s'ka ndodha gjë. Aty ka ngel. Mas mirë është thuhet pozita e filmit është kurpare. Është një vendnumrim në realitet. Përmirësim jo se jo, sepse përmirësimin e diktojnë fondet, pa dyshim. As konkurencë jo se jo, sepse me një film s'ka konkurencë.
Ngjashëm thot edhe regjisori Ekrem Kryeziu, sipas të cilit mundësitë që artistët në Kosovë të prodhojnë filma kanë qenë dhe mbetën të pa perspektiva. Të dy këta regjisor thonë se krahasuar me rajonin Kosova mbetet shumë brapa sa i përket prodhimtarisë së filmit dhe cilësisë për të konkurruar. Regjisori Kryeziu thotë se bazuar në buxhetin e paralajmëruar për këtë vit për prodhimtarinë eventuale të filmave që sillet rreth 400.000 euro nuk pritet ndonjë ndryshim i gjendjes nga ajo e mëparshmja, e as më pak të bëhet ndonjë krahasim me rajonin.
Dhe shkratet një film e bojnë me 3 milion, ne me 400.000 nuk mund të bëjmë më tepër se 4 filma, por me kaset të dasmave. Kur farë profesionaliteti nuk mund zirën ma të tolla, se çmimet jonë të njajta si për Kroaci, si për Kosovë, si për Maqedoni.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në Maqedoni, ku qeveria thot se po bën gjithçka që zgjedhjet lokale dhe presidenciale të marsit jenë demokratike. Kreu i Këshillit Nacional të Eurointegrimeve, Radmila Shesherinska, vlerëson se mosmbajtja e zgjedhjeve të lira do të shfrytëzohet nga Greqia për të penguar antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Qeveria bën të ditur se i ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për të pasur zgjedhjet e lira dhe demokratike lokale dhe presidenciale që do të mbahen më 22 mars. Zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve evropiane Ivica Bocevski deklaroi se ky është prioritet i kabinetit qeveritar të Nikola Gruevskit për periudhën e ardhshme.
Planiramo vo 2019 da ne dademo nitu jedno alibi na tamo da bide odložen procesot na evropske integracije.
Planifikojmë që në vitin 2009 të mos kemi asnjë alibi që më tej të shkruhet procesi integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Në këtë kontekst, çështje kyçe është mbajtja e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Tha Bocevski, si pas ti angazhimet për përmirësimin e imazhit negativ të vendit që u krijuan nga zgjedhjet e fundit parlamentare të qershorit, janë dëshmuar me ndryshimet e nevojshme në kodin zgjedhor dhe me përforcimin e kapacitetit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve që u arrit përmes punësimeve të reja. Analisti politik Xhelal Neziri deklaroi se zgjedhjet e ardhshme janë kusht për të përmirësuar standardet demokratike dhe nuk duhet të përsëriten zgjedhjet parlamentare të qershorit, gjatë së cilave kishte shumë dhunë dhe paregullsi, sidomos në rajonet e banuara me shqiptar.
nëse eventualisht edhe në këto zgjedhje partitë politike, sidomos ato shqiptare, si të cilat u dëshmuan si më problematike, do të shohim në dhunën si mjet për të përfituar më shumë. Atëherë përfundimisht do të jenë ato fajtorë që do të mbarosin demokracinë në Maqedoni, në përgjithësi, në veçantë te etniteti shqiptar. Partitë shqiptare të mos manipulohen nga partnerët e tyre Maqedonas dhe për arsye të ndryshme politike të shkaktojnë incidentet.
Ndërsa kryetaria e Këshillit Nacional për Eurointegrim, Radmila Sheqerinska, deklaroi se zgjedhjet e marsit janë kusht shumë i rëndësishëm për procesin e antarësimit të vendit në Aleancën Veri Atlantike.
Pavo Makedonia që se sluçat flosh izbori, Grecia kizleze për svojte partneri, që kaže...
Nëse në Maqedoni ndodhin zgjedhjet e këqija, Greqia do të thotë para partnerëve të saj. Shikoni, Maqedonia flet për antarësim në NATO, ndërsa nuk mund të organizojë zgjedhjet e lira dhe demokratike. Është koha që Maqedonia të dëshmoj se përfundimisht i respekton standardet demokratike, tha Sheqerinska. Ndërkohë, liderit e të gjitha partive më relevante politike në Maqedoni janë zotuar se do të bëjnë angazhimet maksimale që zgjedhjet lokale dhe presidenciale të marsit të kalojnë në atmosferë të qetë dhe demokratike. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të gjejmë vendin e Rusisë në Evropë është titulli i analizës që ka për autorisht ministrin e jashtëm gjerman Joshka Fischer, botuar në të përditshmen britanike Guardian. Për 19 vjet Amerika dhe Evropa nuk i kanë dhënë përgjigje pyetjes kyçe, se çfarë roli duhet të luajë Rusia post-sovjetike në çështjet evropiane. A duhet trajtuar Moska si partner i vështirë apo si rival strategjik, shkruan gazeta. Për shumicën e vendeve të Evropës lindore, Britaninë dhe administratën Bush, Rusia është një rival strategjik, kurse për pjesën tjetër të Evropës perëndimore është një partner vështirë. Nëse Rusia shihet si rival strategjik, atëherë perëndimi duhet të ndryshojë me themel agjendën e tij ndaj Rusisë. Donse Rusia nuk është më superfuqisi në kohën sovjetike, shkruan Joshka Fischer, sërish një numër konfliktesh si Irani, Lindja e Mesme, Azia Qendrore dhe Korea e Veriut nuk mund të adresohen pa Rusinë. Nga ana tjetër, pretendimi i Putinit që Rusia të ketë statusin e një fuqie të madhe është i brisht dhe kjo bëhet edhe më e vërtet në kohën kur një fuqi nafte shitet me më pak se $40, shkruan Guardian. Nga pikpamja demografike, Rusia është në rënje, derisa ekonomikisht dhe nga pikpamja sociale mbetet e prapambetur. Por vazhdon më tejsh, ministri i jashtëm gjerman për të përditshmen britanike, fal pozicionit të saj gjeopolitik, Rusia mbetet një faktor që nuk mund të ignorohet në Evropë dhe në Azi. Rusia ka kërkuar së fundit të ndërmjetësoj për një pakt të ri evropian brenda kornizës së OSBE-s. Sipas Moskës, marrëveshjet arritura në vitet e 90-ta janë të njanshme, pasi atë botë Rusia që e dobët. Perëndimi nuk duhet ta hedh poshtë kërkesën ruse për bisedime mbi sistemin evropian të sigurisë. Madje kjo duhet parë si mundësi që do të jap përgjigje pyetjes mbi vendin e Rusisë në Evropë. NATO-ja duhet të luajë një rol qendror, pasi ka një rol të pasvendësueshëm për shumicën e evropianëve dhe amerikanëve, shkruan Joshka Fischer për Guardian. Pyetja shtrohet përse të mos ta transformojmë NATO në një sistem real sigurie për Evropën, ku do të përfshihet edhe Rusia. Natyrisht në kushte të tilla do ndryshonin rregullat e lojës, por njëherësh do të arrijeshin një mori qëllimesh që lidhen me konflikte në kufijtë e Evropës, sigurinë energjetike e me radhë. Kjo qasje nënkupton dy elementë që nuk ekzistojnë aktualisht: së pari një politike përbashkët transatlantike për të adresuar Rusin dhe një bashkim evropian që vepron më i bashkërënduar. Sfidat që paraqet Rusia nuk lejojnë shtyrje të mëtejshme, pasi shumë çka është në lojë, përfundon shkrimi i Joshka Fischerit, ish ministrit i jashtëm gjerman, botuar në të përditshme britanike Guardian. Për para mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Bajtja e bisedimeve teknike Kosovë-Serbi është e pashmangshme, pohojnë analistët. Prishtina dhe Beogradi me qëndrime ende të paqarta. Tanket dhe trupat izraelite futen më thellë në ripin e Gazës, me gjithë premtimet për mbështetjen e diplomacisë. Ukraina dhe Rusia thonë se zgjidhin mos marrveshjet, por ende nuk e filluar eksporti gazit rus drejt Evropës. Dhe kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru të gjofshëm.